Radio Magazin.
U idućih pola sata tražimo odgovore na pitanja: ko je glavni krivac što Bosna i Hercegovina nije riješila granične sporove sa susjedima? Da li je Srbija ekonomski lider Zapadnog Balkana? Hoće li specijalni sud za ratne zločine na Kosovu uspjeti zaštititi svjedoke? Gdje je nestala Evropa socijalne pravde i demokracije? To su neke od tema Radio Magazina. Opširnije u nastavku emisije.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska su prije 20 godina potpisali ugovor o granici, ali nisu ga ratificirale, dok sa Srbijom još uvijek traju pregovori. To, ali i neke političke izjave o crtanju novih granica, bile su povod predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću da se obrati susjedima inicijativom u kojoj ih poziva da promjene paradigme ponašanja i da sa Bosnom i Hercegovinom konačno riješe pitanje granica. No analitičari kažu kako krivac za to što do sada ovo pitanje nije riješeno ne leži samo u bosansko-hercegovačkim susjedima, već i u samoj Bosni i Hercegovini, u kojoj postoje tri različita politička stava o tome. Temu priredila Dženana Karabegović.
Pitanje granica u regiji umjesto da bude tehničko je političko. To potvrđuje i konstatacija kako Bosna i Hercegovina više od 25 godina od tri zemlje sa kojima se graniči, sa dvije, Srbijom i Hrvatskom, to pitanje nije uspjela da riješi. Uspostavljanje Međudržavnog vijeća Komisije za granice nisu dali skoro nikakve rezultate, a nakon pojedinih političkih izjava o crtanju novih granica, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić je pozvao Hrvatsku da ratifikuje, a Srbiju da potpiše ugovor o granici s Bosnom i Hercegovinom.
Imajući u vidu ukupnu atmosferu na prostoru Zapadnog Balkana, zloslutnim idejama o crtanju novih granica na bazi etničkih principa, tendencioznim i zlonamjernim povezivanjem BiH sa odnosom između Srbije i Kosova, smatram da je vrijeme da se promijene trenutne paradigme ponašanja koje vode u slijepu ulicu.
Ugovor o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisan je prije tačno 20 godina, ali nije ratifikovan, dok sa Srbijom još uvijek traju pregovori o ugovoru. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović također pozvao je BiH i Hrvatsku da ponovo razmotre ratifikaciju sporazuma Izetbegović-Tuđman iz 1999. Ključne tačke oko kojih se političari u Hrvatskoj ne slažu sa ugovorom koji je potpisao prvi hrvatski predsjednik su Veliki i Mali Školj i Vrh Kleka koji pripadaju Bosni i Hercegovini. Prema Džaferovićevim riječima, kada je u pitanju Srbija, rješavanje pitanja granice će ići malo teže.
Od nas se traži da pristanemo na razmjenu teritorija prije nego što se zaključi ugovor o poznatoj granici. A gdje to ima na svijetu?
Član Komisije za granicu Željko Obradović za naš radio navodi kako je za ratifikaciju sporazuma sa Hrvatskom sve spremno, no kada je riječ o otvorenim pitanjima sa Srbijom, sporne su četiri tačke i to hidroelektrane Zvornik i Bajina Bašta, pruga prema Baru i dio zemljišta kod Rudog.
Države su usuglasili oko granice i mi smo identificirali granicu između Bosne i Hercegovine i Srbije, znači onu granicu koja je bila na dan međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine. To smo čak i zapisnički konstatirali i pripremali smo tekst ugovora o granici i mape karte da prema 25.000, međutim kolege iz Srbije nisu htjeli potpisati mape, niti su htjeli ići dalje što tiče ugovora o granici, nego su tražili da se istovremeno izvrši i korekcija granice na četiri lokaliteta, na dvije centrale, Bajina Bašta i Zvornik, pruga Beograd Bar, ide i općine plus 4 naseljena mjesta u općinama Rudo i Priboj.
Upravo ovi pobrojani lokaliteti već 10 godina nisu sa mrtve tačke pomirili razgovore o granici između BiH i Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić prošle godine prilikom posjete Sarajevu je izjavio kako Srbija predlaže devijaciju granice na 14,37 hektara, odnosno da se teritorija razmijeni u području pruge Beograd Bar i oko Rudog. I dok je na Vučićev prijedlog tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao kako neće biti problema, tome se protivi ne samo političko Sarajevo, već i vlast Rudog gradića na istoku Bosne. Tamošnji načelnik Rato Rajak poručuje da nema adekvatne teritorije uz granicu Bosne i Hercegovine i Srbije, koja se može izvršiti kao zamjena, kako to predlaže Vučić.
Ja se plašim da samo jednim običnim birokratskim potezom se ne napravi nešto što će bukvalno potpuno devastirati našu opštinu i tu eventualnu kompenzaciju teritorije uraditi na nekoj drugoj liniji razgraničenja između Srbije i Bosne i Hercegovine.
No analitičarka Ivana Marić kaže kako bez obzira na nove uslove koje postavljaju susjedne zemlje, Bosna i Hercegovina nije jedinstvena kada je o njenim granicama riječ. Ona ističe da ukoliko bi se ovo pitanje prepustilo stručnjacima, granice bi bile vrlo brzo utvrđene, ali u Bosni i Hercegovini postoje tri politička stava o tome.
Mislim da krivca trebamo tražiti isključivo u Bosni i Hercegovini, u našim institucijama, u nespremnosti na dogovor političkih stranaka kojima ovo izuzetno odgovara. Morat ćemo čekati neka bolja vremena, neke druge vladajuće koalicije koje će možda biti spremnije da porade na tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Među ekonomistima u Srbiji se prije nekoliko dana razvila polemika o privrednom rastu te zemlje. Tako je profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta Ljubomir Mađar za List danas tvrdio da su Srbija i Hrvatska dvije najsporije rastuće privrede u jugoistočnoj Europi, ali i u grupi zemalja u tranziciji, sa čime se nije suglasio Miladin Kovačević, direktor Srpskog zavoda za statistiku. Slušamo Branku Trivić.
Aktuelna vlast često kiti Srbiju sintagmom lider u regionu. Tako se hvalila da je zemlja i u 2017. imala veliki privredni rast, iako je bio svega 1,9% BDP-a. Ali čak i manji rast od Srbije, 1,7, odnosno 1,8%, imale su te godine i razvijene zemlje kao što su Belgija, Francuska i Velika Britanija. Očekivano je naime da manje razvijene zemlje imaju veći rast nego razvijenije, jer su prinosi na investicije u manje razvijenim privredama veći nego u razvijenijim. Zato je apsurdno reći da je srpska privreda razvijena kao privrede Britanije, Belgije, Švedske, Finske ili Danske, koje su u pomenutom periodu imale izrazito niske stope rasta. I tu je upravo varljivi potencijal izdvajanja tog pokazatelja koji se zove stopa privrednog rasta bez korelacije sa drugim ekonomskim parametrima. Na to upozorava i konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Nikada ni jedan investitor se neće osloniti na analizu koja je praktično oslonjena na upoređivanje GDP-a. Jer je to besmislena jedna stvar, ali je potpuno irelevantno za investicije. Zato što vi možete upoređivati samo ono što je uporedivo. Dakle, kad imate približno iste dvije zemlje sa istim performansama, onda nešto znači to što će ova jedna rasti 1% više nego ovi drugi. Inače, to upoređivanje sa našim GDP-em i njemačkim GDP-em, koji je u procentu mnogo manji, a u milijardama 1000 puta viši od našega, to je stvarno besmisleno.
Kaže Bušatlija za Radio Slobodna Evropa. U kontekstu ogromnog zaostajanja za Evropom, a i njenim centralnim istočnim zemljama, koje je Mađar ilustrovao procenom da bi Srbija, kad bi ubrzala privredni rast, a Evropa usporila, tu Evropu stigla za 30 do 50 godina, Bušatlija kaže da Srbija ne bi lako pristigla bilo koju iz skupine tranzicionih postkomunističkih zemalja, koje se u procesu tranzicije već 30 godina kontinuirano kreću napred, čak nikad bi se razvijala po stopama od 7 i više od 100 godišnje.
Nažalost, najveći problem je što mi posljednjih 18 godina, otkako je krenula zvanična tranzicija zvana privatizacija, bez ikakvog plana, osim ideje da se državna imovina rasproda, da bi se popunili budžet, vrijeme je pokazalo u stvari da je ta tranzicija donijela jednu tajkunizaciju, jednu privatizaciju koja je uništila u stvari jedan dio privrede, koji je čak preživio 90. godine.
Podsjeća Bušatlija. Osvrćući se na podatak koji je izneo njegov kolega Ljubomir Mađar da su Srbija i Hrvatska imale najsporiji privredni rast, ekonomista Goran Nikolić, koji također podsjeća na pravilo da što je zemlja privredno razvijenija, to ima manju stopu rasta, kaže da je onda bilo za očekivati da je Srbija, kao manje razvijena zemlja od Rumunije, Mađarske ili Hrvatske, imala veće stope rasta od njih.
Zbog toga recimo Etiopija imala recimo u ovoj dekadi vrlo visoke stope rasta. Većina subsaharskih zemalja imala vrlo visoke stope rasta, zato Indija ima vrlo visoku stopu rasta, više nego Kina, što je 3 puta manje razvijena nego Kina.
U izveštaju za region Zapadnog Balkana za prošlu godinu Svetska banka je navela da je perspektiva rasta pozitivna, ali krhka. Srednjoročni rast u regionu projektovan je da učvrsti svoj uzlazni trend, dostižući 3,5% u ovoj i 3,8% u 2020. godini. Projekcija je da će rast u Srbiji dostići 4% BDP-a do 2020. godine, podržan većim izvozom i investicijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalno tužilaštvo za ratne zločine na Kosovu, koje je počelo sa radom u Hagu, suočit će se i sa pitanjem zaštite svjedoka. Da li se i koliko naučilo od drugih međunarodnih sudova za ratne zločine, istražila je Amra Zeneli.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa dr. Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, kaže da Kosovski sud u Hagu više nego bilo koji drugi sud ranije vodi računa o zaštiti svedoka, zaštitnim merama i osiguravanju da nema zastrašivanja. To je zato što znaju koliko je Kosovo složeno i koliko je konflikt bio složen i znaju da ukoliko žele da budu uspješni, oni moraju da osiguraju da postoje svedoci koji će svedočiti, iako će to biti veliki izazov i veoma složen proces, izjavio je Ellis. Upoređujući ga sa Haškim tribunalom, Ellis kaže da je pitanje zaštite svedoka u tom sudu došlo sa zakašnjenjem, te da je zbog toga bilo i slučajeva zastrašivanja. Po njegovim rečima, lekcije su naučene iz prošlosti i svi sudovi do sada, kao što su Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju, tribunal za Ruandu, te Kambođu i Šrilanku, bili su suočeni sa problemom zastrašivanja svedoka.
This court has benefited from the...
Kosovski sud ima koristi od ranije iskustava i bez sumnje će ovom pitanju pristupiti na drugačije načine i mislim da je to veoma važno, jer bez rešavanja pitanja zaštite svedoka, bez osiguravanja da svedoci neće biti zastrašivani, da im se niko neće mešati, ukoliko to ne možete da postignete, onda je nemoguće imati efikasan sudski proces, ističe Ellis. Jedna od naučenih lekcija iz prošlosti jeste i ne govoriti puno o tome na koga je sud fokusirao svoju pažnju, dodaje on. Čim saopštite ciljne pojedince, svedoci koji mogu igrati ulogu na suđenju su ugroženi. Kada sud razmatra podizanje optužnice protiv pojedinaca, sud će istovremeno voditi računa o tome kako zaštititi potencijalne svedoke kada optužnica postane javna. Ukoliko tada ne zaštitite te svedoke, kasnije može biti prekasno. Bitno je da se osigura veća pažnja i veći resursi na zaštiti svedoka. Ranije to nije bio slučaj u međunarodnim sudovima i bilo je veliki problema na početku, ali čak i danas, sa svim resursima sa kojima Međunarodni krivični sud raspolaže, postoje poteškoće i izazovi u osiguravanju da nema zastrašivanja svedoka. Dakle, veoma je važno da se pažnje i resursi fokusiraju na pitanje svedoka i to je ono što ovaj sud čini, ističe Ellis. Iz specijalnog suda potvrđuju da je zaštita i podrška svedocima visok prioritet, ali ne mogu da daju operativne informacije. O ovom pitanju vodi računa posebna kancelarija. Kako je za naš program u pismenom odgovoru istakla Angela Grip, portparolka specijalizovani veća, sudije mogu da izdaju nalog za uvođenje odgovarajućih mera za zaštitu, bezbednost, fizičko i duševno zdravlje, dostojanstvo i privatno svedoka ili druge osobe koja je u riziku zbog svedočenja. Ona dodaje da se zaštitne mere razlikuju i može i zatražiti sam svedok, tužilac, branilac, a i sudija može sam da odluči bez da neko to traži. Primjera radi, zaštitne mere koje štite identitet i mesto boravka svedoka predviđaju brisanje imena i druge informacije iz evidencije, određivanje nadimka, neobelodanjivanje javnosti informacije o identifikaciji, svedočenje uz korištenje uređaja za izmenu slike i glasa, svedočenje putem dvosmerne internet televizije gde svedok može da vidi sudnicu i prisutni u sudnici mogu da vide svedoka, ali javnost ne, a postoje posebne zaštitne mere traumatizovanim ili osjetljivim svedocima. Zaštitne mere su inače naložene pre nego što svedok svedoči kako bi se izvršila implementacija, a moguće da se takve mere uvedu i tokom svedočenja radi zaštite određenih informacija. Kršenja sudskih zaštitnih mera mogu dovesti do krivičnog dela protiv sprovođenja pravde, kažnjivim pod Kosovskim krivičnim zakonikom koji se primenjuje u ovom sudu. Zakon o specijalizovanim većima i tužilaštvu navodi da ova dva tela mogu da izdaju sudski poziv svedoku ukoliko postoji verovatnoća da posjeduje informaciju o krivičnom delu, izvršiocu krivičnog dela ili bitnim okolnostima koje su relevantne za krivični postupak. Član 42 nalaže da svako lice koje se nalazi na Kosovu i bude pozvano u svojstvu svedoka, dužno je da se odazove na poziv i svedoči, a u izvršenju sudskih poziva mogu pomoći drugi sudovi i službenici na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Nakon što je crnogorski istraživački novinar Jovo Martinović, dobitnik nagrade Peter Makler za hrabro i etičko izvještavanje, u Podgorici je u utorak osuđen na godinu i po zatvora zbog navodnog sudjelovanja u međunarodnom švercu droge, stigle su ljutite reakcije međunarodnih medijskih organizacija, među kojima su i Reporteri bez granica. I dok je Podgorički viši sud prvostupanjskom presudom utvrdio kako je Martinović bio dio kriminalne organizacije, on od početka tvrdi da je samo obavljao novinarski zadatak zbog koga je morao kontaktirati krijumčare droge. Da li je to sud zadovoljio pravdu ili je na djelu još jedan udar na slobodu medija u Crnoj Gori? Više zna Dimitrije Jovičević.
To što je istraživački novinar Jovan Martinović osuđen kao kriminalac zatvorskom kaznom od godinu i po zbog navodnog učešća u švercu narkotika, za nezavisnog novinara Duška Vukovića nosi jasnu poruku ostalim novinarima u Crnoj Gori.
Jasna je poruka, nemojte se petljati u nešto što nije dio vašeg posla. To je stvar koju treba da istražuje policija i pravosudni organi. Šta će novinari da istražuju kriminalne radnje? Vaše je da pratite preskon konferencije, prenosite izjave zvaničnika i nemojte čačkati tamo gdje vama nije mjesto.
Na presudu Jovu Martinoviću reagovali su relevantne međunarodne medijske asocijacije, među kojima su Reporteri bez granica, upozorivši u svom saopštenju da je to nepravična presuda, skrećući pažnju kako Crna Gora time krši svoju obavezu da poštuje slobodu informisanja i ugrožava pravo novinara na pravično suđenje. Njujorški komitet za zaštitu novinara Martinovićevo zatvaranje nazvao je, citat, strašnom nepravdom, koja će imati štetan uticaj po slobodu medija u Crnoj Gori. Oštro je reagovao i Evropski centar za slobodu štampe i medija, saopštivši da su ta organizacija i njeni partneri zgroženi presudom. Ta međunarodna organizacija postavlja pitanje da li je bilo pritisaka na viši sud koji je Martinovića kaznio i izražava zabrinutost kako na nju nisu uticali dokazi ili nedostatak dokaza, već da su, kako se eksplicitno navodi, presudu diktirali zvaničnici vladajuće stranke. Centar je apelovao da se Martinović oslobodi u žalbenom postupku i da se sve optužbe protiv njega povuku. Sam novinar Jovo Martinović u izjavi za Radio Slobodna Evropa najavio je žalbu i tvrdi da se iza svega krije samo politika. Na naše pitanje nije li to onda kontraproduktivno po Crnu Goru, čija se medijska scena pomno prati, posebno nakon prošlogodišnjeg kranjavanja novinarke Lista vijesti Olivere Lakić, Martinović odgovara.
Vjerovatno misle da, s obzirom da su se izvukli sa svim dosadašnjim slučajevima koji se tiču slobode medija i napada na novinare, da im neće biti problem ni da se izvuku sa ovim. Znači, oni jednostavno šalju poruku da su oni gospodari u svojoj kući i da ih međunarodni standardi i norme ne zanimaju, osim ukoliko nisu u njihovom interesu.
A sve je počelo u oktobru 2015. kada je zajedničkom akcijom crnogorske i hrvatske policije uhapšeno 17 osoba, među kojima je bio i Jovo Martinović, po sumnjom da su bili trgovci drogom i članovi kriminalne organizacije, na čijim je čelu bio crnogorski državljanin Duško Martinović, bivši član međunarodne grupe kradljivaca nakita, poznate kao Pink Panther. Specijalno tužilaštvo podiglo je optužnice protiv njih dvojice, kao i protiv još 6 navodnih članova grupe, poslije čega je novinar Martinović 15 mjeseci proveo u pritvoru u Spužu. Jučerašnjom presudom, osim Jova Martinovića, na višegodišnje robije kažnjeni su i njegov prezimenjak Duško Martinović, kao i 6 ostalih optuženih, iako je Duško Martinović odbacio da je bilo ko osim njega samog imao bilo kakvu vezu sa švercom narkotika. U svojoj završnoj riječi novinar Martinović ponovio je ono što je tvrdio od samog početka, da mu je jedina uloga bila da zajedno sa kolegama iz inostranstva snimi dokumentarac o glavnim akterima grupe koja je švercovala narkotike.
Iz samih preslušanih razgovora, transkripata, odnosno mjera tajnog nadzora, se jasno vidi da sam radio svoj posao, gdje se spominje snimanje, novinarska produkcija, znači jedna jedina riječ o drogi, bilo kakvim tajnim dilovima, ništa toga nema. I od početka smo imali dojam da je nad sudskim vijećem, koje se naravno trudilo da bude korektno, visila neka palica koja nije sudska, već partijska. Da sam ja stvarno bio narkodiler i još da sam imao podršku struktura koje vladaju, ja bih definitivno bio oslobođen, kao i svi ostali pravi narkodileri.
Podsjetimo, tokom višemjesečnog boravka novinara Martinovića iza rešetaka, reagovali su brojne domaće i inostrane organizacije za slobodu izražavanja i zaštitu novinara sa zahtjevom da se Martinović pusti na slobodu i da mu se omogući pravedno suđenje. Iz pritvora je izašao nakon što je zahtjev za to stigao i od Međunarodne i Evropske federacije novinara. To što je slučaj Martinović od samog starta pobuđivao jače interesovanje međunarodne nego domaće javnosti i domaćih medija, Duško Vuković objašnjava time što je Martinović uglavnom radio za brojne inostrane medije, pa je manje bio poznat u samoj Crnoj Gori.
To što je on bio relativno neko novo lice, ne znamo ga, nemamo tu vrstu identifikacije sa njim, onda može to biti jedan od razloga.
Jovo Martinović, dobitnik je nagrade Peter Mekler za hrabro i etičko novinarstvo za 2018. Radio je za najuglednije svjetske medije i prema medijskim napisima bavio se temama koje su se odnosile na ratne zločine, šverc oružja i ljudskih organa i zloupotrebu moći na Balkanu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Bez obzira što jako želim da uspije evropski projekt, jednako sam kritična prema birokratiziranim elitama koje žive jako dobro i misle da će se Evropska unija reinkarnirati samo od sebe, samo zato što je njima dobro. Nije svima dobro. To konačno treba shvatiti, ocjenjuje Senada Šelošabić, viša znanstvena suradnica u Odjelu za međunarodne ekonomske i političke odnose Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu u razgovoru za naš radio. U maju se održavaju izbori za Europski parlament, po mnogima možda i najvažniji u zadnjih 20 godina, jer Europa jednakosti, socijalne pravde, slobode i demokracije pomalo nestaje, a na scenu stupaju od sjevera do juga kontinenta populističke, nacionalističke stranke, takozvana Crna internacionala. Kako se Europa dovela u tu situaciju?
Rekla bih da progres, da mi griješimo kad smatramo da je progres linearan, da mi iz generacije u generaciju ili iz desetljeća u desetljeća uvijek pomalo napredujemo i tako u prošlosti se živjelo malo lošije, pa onda će biti malo bolje. Imamo ideju svjetla na kraju horizonta ka kojem idemo. Međutim, ja mislim da je progres puno više dešava u ciklusima i da smo mi sad u jednom padu jednoj regresiji koja dovodi u pitanje ove vrijednosti ili paradigmu koju smo do sada živjeli. Mi napuštamo dosadašnju paradigmu, tražimo novu i uvijek u tom procesu tranzicije se razvijaju razno razni strahovi, generirani su određenim nezadovoljstvom, to treba prihvatiti, treba biti realni i reći da su mnogi ljudi nezadovoljni. Pitanje je samo da li su nezadovoljni iz opravdanih racionalnih razloga ili je to više stvar percepcije. Zbog toga je važna uloga onih koji svijet promatraju drugačije ili žele uspješan evropski projekt da objasne i da se uhvate u koštac sa populistima. Najgora situacija bi bila da se oni ušute i da se inicijativa ili glavna, najglasniji, da budu oni koji negiraju evropski projekt, a da ne nude apsolutno nikakvu bolju varijantu. To bi bio poraz svih nas. I zato smatram da treba glasno i jasno uhvatiti se u koštac i priznati probleme. Ne treba bježati od činjenice i ne treba stvari bojati ružičastom bojom ako one nisu. Ali isto tako treba istaknuti vrijednosti želimo da sačuvati u budućnosti i koje su nam do sada pomogle da postanemo bolji i boriti se naravno za rješavanje ovih problema koje tište ljude.
Zanimljivo je da Italija i Poljska najavljuju novo proljeće u Europi. Salvini podržava žute prsluke u Francuskoj, Macron je uzdrman, Orban tvrdi da brani kršćansku Europu i stvara anti-imigrantski front. Era Angela Merkel bliži se kraju, otišla je sa čela stranke. Brexit uskoro postaje stvarnost. Kako biste opisali današnju Evropsku uniju?
Svima ovako ovim riječima koje ste upotrijebili, dakle, očigledno da struktura koja je postojala do sada se razlaže na neke svoje sastavnice i mislim da je došlo do trenutka kad naprosto, znate, kao kad trebate presložiti svoj vlastiti ormar, neke stvari trebaju ostati unutra, neke trebaju ići van. I opet ću ponoviti, nije problem da se javlja glas nezadovoljnih ili ne znam, nekakve populističke poruke, zato što njih ne treba shvatiti, po meni barem za one koji žele sačuvati evropski projekt, ne treba ih shvatiti isključivo kao glas nerazumnih, nego prihvatiti da one odražavaju određenu emociju ili određeno stanje svijesti među građanima Europske unije i onda pokušati ponuditi bolja rješenja. Jer najgore od svega jeste da vi ekskomunicirate nezadovoljnike jer onda njihova popularnost isto tako raste. Ima puno ljudi koji ne razmišljaju kompleksno ili se povode jednostavnim i vrlo lako razumljivim zaključcima ili tako površnim observacijama i onda vi zapravo ih gurate od sebe ako ne želite saslušati ih u taj drugi kamp onih koji kažu gledajte dođite kod nas, mi imamo laka rješenja, mi se vraćamo u prošlost, mi ćemo rekreirati prošlost, mi ćemo život učiniti bolje, mi samo trebamo zatvoriti sebe, izolirati i tako dalje i onda ćemo ponovno živjeti onako kako želimo. To su čisti mitovi, to je apsolutno neostvarivo, nikada nije postojao ni u prošlosti taj mit koji oni danas nude građanima, a sigurno ga ne mogu stvoriti u budućnosti, ali je zato moj apel ili ono gdje ja vidim prostor za intelektualnu i jednu raspravu i jednu političku ideju koja mora imati, sadržavati u sebi interes za javno dobro je ono gdje mi trebamo tražiti svoj prostor danas. Ja, bez obzira što jako želim da uspije europski projekt, sam isto tako kritična spram birokratiziranih elita koje su se odrodile, koje žive jako dobro, koje žive praktički na autopilotu, misle da će se Europska unija reinkarnirati samo od sebe, samo zato što je njima dobro, nije svima dobro. I to treba konačno shvatiti. Ne znači da ste izdajnik ako kažete da postoje određeni problemi. Ali isto tako ne smijete, ako želite da, ako vjerujete u taj projekt, ne možete stajati po strani i reći ja sam nemoćan jer su sad, kako ste vi rekli, crna internacionala ili tako dalje, sad će oni zavladati. Ne, ajmo i mi vidjeti koliko nas ima. Ajmo i mi vidjeti koji su to argumenti koje možemo ponuditi s druge strane. Demokracija barem evo tako nešto omogućava.
Koliko je po vašem sudu jaka ta, kako kažete, druga strana, ona koja govori o Europi demokracije i slobode?
Pa mislim, ona je u regresiji, to je potpuno jasno, ne bi ovi bili jaki da je ona jača, ali ja mislim da nikada u životu, znate, da biste dobili, jedna bitka ne odlučuje rat i ako promatramo stvari dugoročno i u tom kontekstu i ove sljedeće izbore jesu, važni su, ali ja ničemu ne volim davati veliki naglasak sudbonosno, konačno, jer mi svoje zaključke izvlačimo iz relativno kratkih vremenskih ili povijesnih razdoblja. A svijet generalno, ako ćemo gledati, ipak postaje jedno sigurnije mjesto, ljudi žive na ovoj planeti, ljudi žive duže. Da, imamo ekološke izazove, imamo probleme nepravedne raspodjele bogatstva i tako dalje, ali kad gledate stupanje obrazovanja, veći stupanj obrazovanja djevojčica ili dostupnost pitke vode i tako dalje, mislim, to su ipak isto tako uspjesi koje smo kao ljudska rasa uspjeli ovdje ostvariti. Tako da u jednom širem horizontu svijeta i ovi naši problemi u Europi, trebamo se malo relaksirati i reći u redu, ovo je životni trenutak u kojem živimo i to su naravno naši primarni problemi, ali ništa nije izgubljeno i ništa nije konačno. I u tom smislu postoji uvijek prostor za akciju. Nekad postoji vrijeme da trebate mirovati i promisliti o tome što dalje, to je isto u redu. Ne treba uvijek samo srljati ili opetovano ponavljati neke stvari koje su izgubile smisao. To je ono što treba izbjegavati.
Senada Šelošabić, viša znanstvena suradnica u Odjelu za međunarodne ekonomske i političke odnose Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, opširnje na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.